Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Sitraka tany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolpana ho an'ny fianakaviana ity dia anterina hatrany ary ny fiarabana sy ny firaritso. Hojantsika ny fandaliana izany momba n'ilay hoe asa ka noresantsika tamin'ny farany any dia nitao amin'ny masina Lioka toko fahadimy asiantsika tamberina kely aloha ny amin'izay. Nambarantsika teto rahafa hoe I Jesosy raha niaraka tamin'ny Matio tsy raha ipitsapitsa tamin'ny fahotana akory fa niaraka tamin'ny mpanota raha izay moa ny fiheveran'ny olona azy tamin'izany fotoana izany hoe mpanota izy. Fa ny fanasana lehibe tao an-tranon'ny Matio izay nanasana olona maro dia niarahany tamin'i Jesosy ihany koa ka izay no nahatonga an'ireo farisianina nilaza fa hoe ny Jesosy dia miara-misakafo avy amin'ny vola maloto izay miraisy ny Matio. Izay moa izany ny fijery ny olombelona fa ny asan'ny Matio dia asa ara-dalàna ary nisy fifanarahana ka matoa Jesosy izany tao dia fifanarahana amin'ny tontolo ny asan'ny olombelona izay asa nataony Matio izay. Fa raha natsony Jesosy i Matio dia nanaiky hodiovin'i Jesosy izy ka namarana antsika azy moa dia hoe azo atao tsara izany ny miasa amin'ny mpahamarinana ara-drariny ho fanasoavam-bahoaka. Tozantsika mompera izay fandalinana ny soratra masina ny amin'iray hoe asa izay akoatran'ireo efa nijerentsika teo ireo izany hoe misy ny asa tanana, misy ny asam-panjakana ary samy voasoratra anatin'ny soratra masina daholo izany inona indray no sehatra fandiniantsika momba nity asa ity izany ao amin'ny soratra masina?
Hitantsika teo izany Fridolina hoe Jesosy miasa mandrafitra izy ny asan'ny apôstôly efatra voalohany dia i Pierre sy André Rahalany ary i Jakoba sy Joanny Rahalany ny asatenany izy mpanarato ary mpiasa ho an'ny fanasoavam-bahoaka i Levi. Zao ndray zany no jerentsika ijery fanoharana telo tsika hitandrantsika momba atao hoe asa. Dia ny voalohany dia mahakasika n'ilay ny fomba mahazatra fiantsoana ohatra ihany ny antsoko azy dia ilay zazam-padary ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo momba n'le ireo mpanompo nampiasain'ny tompony momba ny talenta Matio toko fahadimy amby roapolo ary ireo mpiasa ao amin'ny tambolomboko ny tompony Lioka toko faharoapolo zany hoe le zazam-pandany zany dia le zanaka ao an-trano na mbola tsy amin'ny tontolon'ny asa ry izy zany dia mijerentsika ihany zay atao hoe endrika fandraisana anjara arakasa atao amin'ny zanaka ao an-trano. Dia le talenta zany dia resaka le atao hoe famodonana vola zany hoe fampitomboana vola asa koa zany zany dia Matio toko fahadimy amby roapolo ary le miasa misehatry ny fambolena ao amin'ny tambomboloboka dia Lioka toko faharoapolo.
Ohatra ny lasa kely ny saika mampera amin'la zazam-pandany teo inona moa izany ny diran'ny resaka asa amin'izay la fandaniana izay?
Arak'la nazavaiko teo hoe ny zaza ao an-trano ny zanaka izany ny hitondrantsika azy mba misy asa manandrify azy mety tokony ataony. Inona ny andraisany an'la atao hoe asa mandraharaha ao an-trano ao sao dia raisy mifampona sy fanandevozana? Misy mantsy mbola manana mpanampy aho ka mpanampy daholo manao an'izao rehetra rehetra zao sy ny sisa. Dia tsika miverina any amin'la fandarana hatrany amin'ny voalohany hoe fanandevozana izy ity sa teritery sa fanompoana mahakasika amin'ny fandraisana amin'andriamanitra. Fa zao kosa tokoa aloha itya tenin'andriamanitra andalana mahakasika an'la zazam-pandamy sy la zanany zokony ary la raibe famindrapo ity ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faharoa ambin'ny telopolo dia io fanoharana io dia tsy mahakasika loatra na mivantana momba ny asa izy io fa mikasika n'lay atao hoe famindrapon'andriamanitra. Matetika ary any somary mivilana le fahazahoan'ny olona azy io raha hoe le miresaka am'le famindrapo fa lasa mifantoka any am'le zazampandalo ny fomba fijery, nefa tsy any mihitsiny zany ny tokony ipetrahany teboka na ipetrahany atao hoe lesona tiana ampitaina fa aty am'le zokony, any ny antony tena fanoarana any fa tsy aty am'le zandrony loatra. Fa itsika tsika de mitsara tena hoe za mihitsy hoe zazampandalo mandao ray aman-dreny io, tsy any. Ka zay lafin'izay zao le adidintsika fa ny lafiny le famakafakantsika momba ny asa.
Ny betsaka tsika mampiara mety mieritreritra an'izay a, fa tsika mety mba hanana fotoana kely androany aloha zany mba ezahana handalina misimisy kokoa mba hahafahana manitsy an'izay fomba fihevitra izay. Aleo ry aloha jerentsika mampiera ny momba an'izay hoe famindrapo izay.
Eny ary le asa moa zany ny tena otrandrantsika fa famakafakana momba n'la tena hevitra tiany ampitainy mivantana, satria ny fanoarana dia betsaka any ny zavatra azo takarina aminy e, zay le nakarahantsika momba n'la asa mba hakasika any zanaka. Fa amora azy a dia tsy maninona raha fa hofakafakantsika ihany izy io. Le hofakafakantsika zany zao a Loka toko fadimy ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Dia tsy maintsy jerentsika ny andohany io, inona ny antony nanaovan'i Jesosy an'ilay fanoarana. Dia toko fadimy ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo a raha vakina dia zao ny ao hoe nanatina ienan'i Jesosy avokoa ny mpamory hetra sy ny mpanota, ka nimonjimonjy ny farizianina sy ny mpanoradalàna nanao hoe ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy a dia nanao ty fanoarany ity tamin'izy ireo Jesosy. Noho ny fahatezeran'ny farisianina zany a fahatezitra nahita an'i Jesosy miresaka amin'ny publikanina sy ny mpanota, zay ny anton'ilay fanoarana. Zany hoe ireo farizianina sy ny mpanoradalàna ireo a olona manamary teny ireo hoe zay ny olona marina, ka ny jodo a voalazaintsika teto tamin'ny herinandro ity hoe tsy mahazo mifanerasera amin'izay very ny fampanota fa mamindra ny fahotana. Dia eo zany tsika le mandahatra amin'izay. Iza zany zao a le farisianina le tezitra amin'ny Jesosy dia tsy iza fa le zanany lahy le mitokona ry ivelan'ny trano ary ho anazy io indrindry ty fampianarany ity, ho an'ny farisianina sy ny mpanoradalàna zay monjomonjo noho i Jesosy miresaka mpanota ty fampianarany ity. Fa iza le mpanota? Dia le zazampandany a miverina ao an-tranoray. Noho izany zany a le raim-pianakaviana dia tsy iza fa Andriamanitra zay a Jesosy no lazainy eto. Dia lasa arintsika tsy hamaky an'le evanjely intsony a satria mamakafaka fotsiny motsika zany eto amin'le hevitra ara-tsoratra masina alohan'le anakarana amin'le asa. Dia ny ahintsy voalohany aloha zany a mety tongotsika dia miteny hoe le zazampandany a le zandriny, eo zany le anakitelo mamelona an'le fanoarana, dia le raim-pianakaviana le zanany lamatoa ary le zandriny. Le zandriny tonga dia nangataka tamin'le dadany aho meo any anjara fananako. Eo zao raha ny kolotsaina malagasy dia hoe manozo ndray le kely ity, tsy kolotsaina gasy io fa kolotsaina jody aloha. Tena marina ny an'le zandriny aloha takiako dia meloa ny fananana, satria efa voazara dia ny meloa ny fananana any ho an'ny zanaka lahy ny lahy ihany ny mpandofo tamin'izany ho an'ny jody. Dia ny roa ampahatelin'ny fananana ny lamatoa ary ny ray ampahateliny a ho an'ny ambony. Fa ty moa zany roa lahy izy dia ray ampahateliny an'la zandriny, ka tsy nampaninina mihitsy ny nangatahany io ray ampahateliny io satria azo ny tantanina tsara io mba ho ampitombony eo amasony rainy. Fa ny olana ny olana dia la zanany a lasa nandeha tany lavitra, zany hoe nivoaka ivelan'ny tranony izy satria nefa ran'la zanany dia aiza lasa miaraka amin'kisoa ary ny jody sy ny ombokisoany e. Dia noho izany a lasa any amin'ny tanyny mpanota, lasa any amin'ny tanyny tsipino izy. Eo zany zao le voatana ho an'la zandriny.
Sotra mampera mitondra izay fanazavana fanampanazavana mba hahafahana mahazo tsara zany ny hevitry ny andalatsoratra masina iny a ny amin'izay hoe fahazahoana na fanoarana nentiny iny a soratra masina iny. Misaotra anao ny araka taminay dia mandra-pitafa amin'ny fianantsika rahampitsondray ary
na misy dimy io.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.